έθελα εκ μέρους του Συνεφημερίου του Παντός Παναγιώτου και εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου να ευχαριστήσουμε πρώτον το Σεβαστό Γέροντα Αθανάσιο, πρώην καθηγούμενο της Μεγάλης Μονής των Μετεωρών και δεύτερον όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας αυτή την συγκέντρωση, αυτή τη συνάθρηση για να ακούσουμε το ενδιαφέρον θέμα το οποίο θα αναπτύξει ο Γέροντας, η Ορθοδοξία ως θεραπεία. Τον ευχαριστούμε γιατί ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και έτσι σήμερα με την παρουσία εκείνου ολοκληρώνουμε έτσι τις απογευματινές μας συναντήσεις και ομιλίες που είχαμε οργανώσει για φέτος τη χρονιά αυτή. Τελειώνει σήμερα η τελευταία μας συνάντηση αυτή και πρώτο Θεός από το χρόνο αν είμαστε καλά. Γιατί με την Κυριακή της Θηρινής που αρχίζουν οι καταληκτικές πυρηνή, ο Μητροπολίτης μας έχει ορίσει κάποιος ομιλητάς κάθε Κυριακή στον Άγιο Νικόλα. Ευχαριστούμε Γέροντα για την ανταπόκρισή σας και εκ των προτέρων ευχαριστούμε για όσα τα ακούσουμε. Καλώς ήρθατε.
Είδα τόσους πολλούς που πάνε να φύγω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κάρδια, τους σεβαστούς πατέρες, τον πατέρα Απόστολο και τον πατέρα Παναγιώτη, και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν να μιλήσω απόψε σε τόσο πολλούς εκλεκτούς αδελφούς, Χριστό και φίλους και εσάς να σας ευχαριστήσω. Θα μιλήσω για ένα θέμα πολύ σημαντικό και πολύ σχολό. Ασχολούμαι 30 χρόνια περίπου με αυτό το θέμα. Είναι η αρρώστια των χριστιανών μας και των κληρικών μας και των μοναχών μας. Το θέμα είναι, όπως θα ακούσατε ή θα είδατε, η Ορθοδοξία ως θεραπεία. Σεβαστοί πατέρες, ευλογείτε με φύσαρες. Για πρώτο να γίνουν πατέρα λοιπόν και είδες ο Χριστέρος σε λέει μισό σε εμάς. Σεβαστοί πατέρες, προσφυλέσατε για Χριστό αδελφοί μας. Το θέμα που θα αναπτύξουμε απόψε είναι πρωταρχικής σημασίας και αφορά άμεσα τη σωτηρία μας. Επειδή θα αναφερθούμε και σε επιμέρους λεπτά και δυσκολονόητα θεολογικά ζητήματα, γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να μου χαρίσετε την ιδιαίτερη προσοχή σας και ίσως λίγο περισσότερο χρόνο. Ο τίτλος του απόψινού μας θέματος είναι «Η Ορθοδοξία ως θεραπεία». Ο μακαριστός Παπαγιώργης ο Μεταλληνός συνήθιζε να λέει ότι η Ορθοδοξία είναι η θεραπεία από την αρρώστια της θρησκείας. Και πράγματι αυτό που διαφοροποιεί κυρίως τον χριστιανισμό από τις θρησκείες του κόσμου είναι ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, αλλά θεία αποκάλυψη. Οι κοινές θρησκείες αποτελούν ανθρώπινη επινόηση και αποτυπώνουν την έμφυτη επιδίωξη του ανθρώπου να βρει τον δημιουργό του. Περιλαμβάνουν κυρίως ένα παγιωμένο σύνολο αξιών, αντιλήψεων και πρακτικών που αφορούν στη σχέση του ανθρώπου με το Θείο. Στην πραγματικότητα δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος κατασκευάζει το Θεό του. Σε όλες τις κοινές θρησκείες δηλαδή έχουμε μια ανωδική κίνηση του ανθρώπου να πλησιάσει το Θείο. Στην Ορθοδοξία έχουμε ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν επιχειρεί ο άνθρωπος με τις ατομικές του δυνάμεις να αποκαλύψει τον Θεό. Αντίθετα, ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, γίνεται άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Γίνεται ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που ήρθε στη γη, κήρυξε το Λόγο Του, το Ευαγγέλιο Του και μας έδωσε τις εντολές Του. Και ο Λόγος άρτησε γένετο και εσκύνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα τη δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός Κύρις Άγιος και Αληθείας. Δηλαδή, ο Λόγος έγινε άνθρωπος, ο Λόγος με κεφαλαίο, και κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τη δόξα Του, δόξα που έχει ως μονογενής Υιός του Πατρός, γεμάτος με χάρη και αλήθεια. Η ορθόδοξη πίστη και αλήθεια δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Η αλήθεια στην Εκκλησία δεν είναι υποκειμενική. Η αλήθεια στην Εκκλησία δεν είναι ιδέα. Δεν είναι άποψη. Είναι υποστατική, πρόσωπο δηλαδή. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, η ένσαρκη παναλήθεια. Ο ίδιος ο Χριστός μας διαβεβαίωσε για τον εαυτό Του. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ εις τούτο γεννήμαι και εις τούτο ελήθα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Δηλαδή, γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο για να μαρτυρήσω την αλήθεια. Είμαστε θρησευτυχισμένοι γιατί έχουμε την καλύτερη πίστη, την ορθόδοξη πίστη μας, τη μόνη αποκεκαλυμμένη και αληθινή. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα, δεν είναι αξιακό σύστημα, δεν είναι κοινωνικό σύστημα. Ο Θεός για μας δεν είναι συμπαντική δύναμη κατά τη γλώσσα της νέας εποχής, όλοι ένα, όλοι Θεός. Διότι ο Δημιουργός Θεός υπέρχεται του σύμπαντος, όταν στην ουσία Του κάτι, εδώ σε εικόν, εντελώς άλλο. Ουδε μία αναλογική σχέση υπάρχει μεταξύ κτιστού, δηλαδή δημιουργημένου σύμπαντος κόσμου και ανθρώπου, και ακτίστου που είναι ο Θεός, αδημιούργητος δηλαδή. Μόνο δηλαδή ο άκτιστος αδημιούργητος Θεός μπορεί να αυτοαποκαλύπτεται και να αυτοφανερώνεται στον καθαρό νου και στην καθαρά καρδιά του ανθρώπου. Άρα η πίστη μας δεν είναι μια σειρά από εντολές και από κανόνες που η τήρησή τους θα μας εξασφαλίσει μία θέση στον Παράδεισο. Η Εκκλησία δεν είναι ένα σύνολο εναρέτων και ηθικών ανθρώπων που επιτελούν καλές πράξεις ώστε να ανταμειφθούν για αυτές την άλλη ζωή. Η Εκκλησία είναι ιατρείο και θεραπευτήριο ψυχών. Είναι νοσοκομείο πνευματικό κατά τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, όπου οι χριστιανοί με τη θεραπευτική μέθοδός της καθαρίζουν την καρδιά από τα πάθη και το νου από τους λογισμούς, ώστε να δεχτούν την αυτοαποκάλυψη, αυτοφανέρωση του Θεού και όλα τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός, το προορατικό ή το διορατικό ή το θαυματουργικό και άλλα. Για να κατανοήσουμε όμως το ρόλο της Ορθοδοξίας ως θεραπείας, θα πρέπει πρώτα να δούμε ποια είναι η νόσος, η αρρώστια από την οποία θεραπεύει η Ορθοδοξία τον άνθρωπο. Μια αρρώστια που εκδηλώθηκε εδώ και χιλιάδες χρόνια από τη δημιουργία ακόμη του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αναδέξουμε στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Θεό και να περιγράψουμε σε αδρές γραμμές τα κύρια χαρακτηριστικά της Ορθοδόξου ανθρωπολογίας. Όπως σας είναι γνωστό, ο άνθρωπος εμπλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπον χούν από τη σκής και ενεθίσεν στο πρόσωπο αυτού πνοήν ζωής και γέν το άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Τι είναι το κατ' εικόνα? Βλέπουμε λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του από το Θεό, ο άνθρωπος λαμβάνει τα βασικά του γνωρίσματα, λαμβάνει την ιδιαίτερη ταυτότητά του, τις προδιαγραφές του θα λέγαμε, που είναι το κατ' εικόνα, καθώς και τον τελικό προορισμό του, που είναι το καθομοίωση, η θέωσή του δηλαδή. Τα κύρια γνωρίσματα του κατ' εικόνα είναι η δυνατότητα θεογνωσίας και αθανασίας, ψυχή λογική και νοερή, και κατά χάρη να θάνατη, ελεύθερη βούληση, το αυτεξούσιο, γνωστική και δημιουργική ικανότητα, εξουσία επιόλου του ορατού κόσμου, το ηγεμονικό. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι το κατοικώνα Θεού σημαίνει κατοικώνα του Υιού και Λόγου με κεφαλαίο και μάλιστα του σαρκωμένου Λόγου του Θεού, δηλαδή του Χριστού. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Χριστού. Είναι εικόνα της εικόνος. Είναι εικόνα του Χριστού που ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού, του Αρώνα του Θεού, όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Τι σημαίνει το καθομοίωση? Το καθομοίωση δηλώνει την πορεία, τον τελικό σκοπό. Συνίσταται στη δυνατότητα του ανθρώπου με τη δική του ελεύθερη προαίρεση και τη συνέργεια του Θεού να φτάσει στη θέωση, να γίνει δηλαδή κατά χάρη Θεός. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το περιεχόμενο και η οδός του καθομοίωση είναι η ένωση με τον Χριστό, είναι η χριστοποίηση του ανθρώπου. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης, εδόθησαν από τον Θεό τα χαρίσματα του κατοικώνα στον άνθρωπο για να φτάσει πολύ υψηλά, να μετέχει με αυτά στην ομοίωσή του με τον Θεό και πλάστη του, να έχει μία όχι εξωτερική ηθική σχέση μαζί του, αλλά μία προσωπική ένωση με τον Δημιουργό του. Είναι ίσως πολύ τολμηρό, συνεχίζει ο φωτισμένος γέροντας, ακόμη και να λέμε και να σκεπτόμαστε ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Όμως, η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν μας το απέκρυψαν. Υπάρχει δυστυχώς άγνοια στους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας, αλλά και σε πολλούς μέσα στην Εκκλησία, διότι νομίζουν ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι στην καλύτερη περίπτωση απλώς η ηθική βελτίωσή μας, το να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ενώ από το Ευαγγέλιο, από την παράδοση της Εκκλησίας και από τους Αγίους Πατέρες μας παραδίδεται ότι ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι αυτό. Το να γίνει δηλαδή ο άνθρωπος μόνο καλύτερος από ό,τι είναι, ηθικότερος, δικαιότερος, εκρατέστερος, προσεκτικότερος. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ο μεγάλος σκοπός του ανθρώπου, ο τελικός σκοπός για τον οποίο ο πλάστης και δημιουργός μας έπλασε τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Συνεχίζει ο πατήρ Γεωργίος Καψάνης. Η θέωση. Το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, όχι με ένα εξωτερικό ή συναισθηματικό τρόπο, αλλά οντολογικά, πραγματικά. Ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική ενότητα. Ο άνθρωπος στην ολότητά του αποτελείται και από ψυχή και από σώμα. Ούτε η ψυχή από μόνη της, ούτε το σώμα από μόνο του συνιστούν τον όλον άνθρωπο, αλλά το συναμφότερο και τα δύο μαζί. Η ψυχή όπως και το σώμα είναι δημιούργημα του Θεού και ως δημιούργημα είναι... Η ψυχή όπως και το σώμα είναι δημιούργημα του Θεού και ως δημιούργημα είναι κτιστή, δημιουργημένη δηλαδή. Είναι ουσία γεννητή, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Είναι δηλαδή κτιστή, δημιουργημένη και όχι άκτιστη, αδημιούργητη. Αφού άκτιστος, αδημιούργητος είναι μόνο ο Θεός. Κάθε κτιστό, κάθε δημιούργημα, δηλαδή, έχει αρχή και τέλος. Άρα, κανένα κτίσμα δεν είναι αιώνιο και αθάνατο. Ειδικά όμως η ψυχή, ενώ έχει αρχή και θα έπρεπε ως κτίσμα να έχει και τέλος, κατά θεία βούληση, όχι εκ της φύσεώς της, αλλά επειδή έτσι το θέλησε ο Θεός, δεν έχει τέλος, είναι αθάνατη. Είναι δηλαδή η ψυχή θνητή κατά φύση, αλλά αθάνατη κατά χάρη, τη βοήθεια του Θεού. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, η ψυχή είναι ζώσα, απλή, ασώματη, αόρατη, με τα μάτια του σώματος, λογική και νοερή, χωρίς σχήμα, αυτεξούσια, θελητική και ενεργητική, θρεπτή, εθελότρεπτη. Δηλαδή, μπορεί να επιλέγει από μόνη της το καλό και το κακό και είναι και κτιστή, δημιουργημένη. Κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, η ψυχή διακρίνεται στο λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. τα οποία στη φυσική τους κατάσταση, τα λέω περιεκτικά γιατί έχουν πράγματα, κατευθύνονται προς τον Θεό και κάνουν τον άνθρωπο θείο και θεόμορφο. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής σημειώνει ότι με το λογιστικό, με το λογικό, ζητούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, με το επιθυμητικό επιθυμούμε, ποθούμε το αγαθό που ζητήσαμε, δηλαδή του Θεό, και με το θυμό αγωνιζόμαστε για Αυτόν, για τον Θεό. Σε αντιστοιχεία με τις αισθήσεις του σώματος που είναι πέντε, όραση, όσθηση, ακοή, γεύση και αφή, αντίστοιχα πέντε είναι και οι αισθήσεις της ψυχής, τις οποίες οι πατέρες ονομάζουν και δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις είναι οι εξής: ο νους, η διάνοια, ο λόγος, η λογική, η δόξα, δηλαδή η γνώμη, η φαντασία και η αίσθηση. Εκτός από αυτές τις δυνάμεις που χαρακτηρίζονται γνωστικές, υπάρχουν και οι ζωτικές ή ορεκτικές δυνάμεις της ψυχής, που είναι η βούληση και η προαίρεση. Απλώς θα αναφέρω ίσως κάποια άλλη φορά να γίνει και συζήτηση πολύ πάνω σε αυτά τα θέματα, για να μπούμε στο κύριο θέμα. Ένα κύριο ερώτημα το οποίο ανέκαθεν απασχολούσε τον άνθρωπο και το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ επαρκώς, ούτε από τη φιλοσοφία, ούτε από την ιατρική επιστήμη, είναι το πώς και πότε δημιουργείται η ψυχή του ανθρώπου. Η Εκκλησία μας όμως και η Ορθόδοξη Διδασκαλία το έχουν απαντήσει σαφέστατα. Η ψυχή δημιουργείται ταυτόχρονα με το ανθρώπινο σώμα, ούτε πριν, ούτε μετά τη δημιουργία του σώματος. Δημιουργείται όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, εξ άκρας συλλήψεως. Άμα σύλληψη, άμα εμψύχωση. Με τη σύλληψη δηλαδή του ανθρωπίνου εμβρίου έχουμε ταυτόχρονα και τη δημιουργία της ψυχής. Η δημιουργία του ανθρωπίνου σώματος γίνεται θεία βουλήση από το γενετικό υλικό, δηλαδή την ένωση ανδρός και γυναικός. Η γένεση της ψυχής, όπως μας λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, δεν γίνεται όπως τα σώματα από προϋπάρχουσα ήδη, αλλά με το θέλημα του Θεού, με το ζωτικό εμφύσιμά Του, την ενέργεια δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, με τρόπο άρρητο και άγνωστο, έτσι όπως γνωρίζει μόνο ο Δημιουργός της. Η ψυχή δεν έχει κληρονομικότητα, είναι μοναδική. Δημιουργείται από τον Θεό εξ υπαρχής και εξ ουμηδενός και δεν προέρχεται από το γενετικό υλικό των γονέων. Το χέρι εκείνο του Θεού που έπλασε τότε τον Αδάμ, πλάθηκε τώρα και πάντοτε τους αγωγόνους του και χωρικεί σε αυτούς την ύπαρξη, μας διαβεβαίνει ο Μέγας Αθανάσιος. Η ψυχή φανερώνεται και εκφράζεται καθώς αναπτύσσεται το έμβριο και ο άνθρωπος. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, η ψυχή είναι εξ αρχής ολοκληρωμένη, τέλεια. Δεν μπορεί όμως να εκδηλώσει τις ενέργειές της εξ αρχής λόγω του μη αναπτυγμένου ανθρωπίνου σώματος. Οι ενέργειές της δηλαδή της ψυχής εμφανίζονται σταδιακά με την πρόοδο της σωματικής αναπτύξεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέει ότι δεν είναι η ψυχή μέσα στο σώμα, αλλά το σώμα μέσα στην ψυχή. Και σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η ψυχή βρίσκεται σε κάθε σημείο του σώματος, συνέχει το ανθρώπινο σώμα, το περιέχει, το συγκροτεί, το συγκρατεί και το ζωοποιεί. Είναι δηλαδή και μέσα σε ολόκληρο το σώμα, αλλά ταυτόχρονα περιβάλλει εξωτερικά και ολόκληρο το σώμα. Η ψυχή είναι αυτή που μεταδίδει στα όργανα και τις αισθήσεις του σώματος δύναμη ζωής και αντίληψη των αισθητών πραγμάτων. Η ψυχή, όπως προείπαμε, είναι εθελότρεπτη και αυθεξούσια. Έχει δηλαδή ελεύθερη βούληση, ελεύθερη προαίρεση και ελεύθερη επιλογή. Το αυθεξούσιο είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να εξουσιάζει τον εαυτό του, να επιλέγει ελεύθερα και αβίαστα τον τρόπο της ζωής του και της δραστηριότητάς του. όπως παρατηρεί ο καθηγητής κύριος Δημήτριος Τσελεγκίδης, δημιουργώντας ο Θεός ελεύθερο, αυτεξούσιο τον άνθρωπο, στέρισε τη δυνατότητα και στο διάβολο να ασκεί βία επάνω στον άνθρωπο. Έτσι, μόνο με την πειθό ή τον δόλο, όχι αναγκαστικά, μπορεί ο πονηρός διάβολος να επηρεάσει τη θέληση του ανθρώπου και να τον κάνει κοινωνό της αποστασίας του. Ο διάβολος δηλαδή έχει δυνατότητα μόνο να πείθει και να πειράζει, όχι να εξαναγκάζει. Επομένως, ούτε ο Θεός μας αναγκάζει να τον πιστέψουμε και να τον ακολουθήσουμε, ούτε ο διάβολος μας αναγκάζει να αμαρτήσουμε. Παρακαλούμε να το προσέξουμε αυτό το θέμα ιδιαιτέρως, για να μην δικαιολογούμαστε πολλές φορές ατόπως ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει ο Θεός που μας έκλεισε έτσι ή και ο διάβολος. Ούτε ο Θεός με το ζόρι κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει σε Αυτόν, ούτε ο διάβολος με το ζόρι μπορεί να κάνει στον άνθρωπο τίποτα. Το αυτεξούσιο είναι πραγματικά μοναδική και μεγαλειώδης δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, αφού του παρέχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα όχι μόνο να τον αρνείται, τον Θεό, αλλά και να τον υβρίζει και να τον βλασφημεί. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας χαρακτηρίζουν το αυτεξούσιο του ανθρώπου και ως ισόθεο, φυσικά κατά χάρη. Ισόθεον γάρε έστι το αυτεξούσιο, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή της ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου τέθηκε, θα λέγαμε, από τον Θεό σε μια δοκιμασία. Και η δοκιμασία αυτή ήταν η εντολή που έδωσε στους πρωτοπλάστους να μην γευθούν τον απαγορευμένο καρπό. Οι πρωτόπλαστοι, με την παρακοήσιμη εντολή του Θεού, γεύθηκαν τον απαγορευμένο καρπό και αμέσως γεύθηκαν τον πνευματικό θάνατο, την διακοπή δηλαδή της θέας του Θεού και της κοινωνίας και της κοινωνίας τους με τον Θεό, και μέσα στον χρόνο έπαθαν και το σωματικό θάνατο, που είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Η παρακοή των πρωτοπλάστων ήταν μία πράξη αυτονομίας. Ήταν η επιλογή της αυτονομημένης ισοθερίας. Αντί δηλαδή οι πρωτόπλαστοι να υπακούσουν στο θέλημα του Θεού, ώστε να γίνουν θεοί κατά χάρη, όπως είναι το σκοπός ο δικός μας, αποδέχτηκαν τη διαβολή και την απάτη του διαβόλου και επεδίωξαν να γίνουν θεοί, δίχα Θεού και προ Θεού και ου κατά Θεόν. Δηλαδή χωρίς τον Θεό, πριν από τον Θεό και όχι κατά Θεόν, όπως τονίζει ο Άγιος Μάξιμος ο Απολογητής. Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό και να το προσέξουμε ιδιαίτερα, ότι ο άνθρωπος δεν κληρονομεί την ενοχή, αλλά τις συνέπειες της αμαρτίας του Αδάμ. Δηλαδή τη φθαρτότητα, ποια είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, τα πάθη, η πόνωση, η θλίψη, η αποτυχία κλπ. Και τη θνητότητα, ότι έγινε θνητός. Γιατί μικροί μαθαίνουμε άλλα πράγματα από τη δυτική θεολογία. Δηλαδή το σωματικό θάνατο. Κατά τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, οι πρωτόπλαστοι φθαρτοί και γενόμενοι τιούντους και γεγενήκας υπέδες. Αφού ήταν φθαρτοί, έκαναν και παιδιά φθαρτά. Αντίθετα, η παπική σχολαστική θεολογία υποστηρίζει εσφαλμένα ότι κληρονομήσαμε την ίδια την αμαρτία του Αδάμ, την ενοχή του, ότι κάθε άνθρωπος δηλαδή αμάρτησε στο πρόσωπο του Αδάμ και επομένως ο καθένας είναι αίτιος του δικού του θανάτου. Τι είναι ο νους? Ο νους και η λογική, ο λόγος, είναι οι δύο από τις πέντε δυνάμεις της ψυχής. Ο νους είναι το κέντρο της ψυχής και γι' αυτό οι πατέρες τον αποκαλούν το ηγεμονικό της ψυχής ή τον οφθαλμό της ψυχής. Ο νους είναι η θεωρητική, η νοερά ενέργεια της ψυχής. Με το νου ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό, αποκτά την εμπειρία του Θεού, αποκτά δηλαδή την πνευματική γνώση. Ο νους έχει την έδρα του στην καρδιά, στην πνευματική καρδιά, και επειδή μέσα σε αυτή λειτουργεί, γι' αυτό και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας ταυτίζουν τους όρους νου και καρδιά, το οποίο θα κάνουμε και εμείς. Η καρδιά είναι το κέντρο της υποστάσεως του ανθρώπου, το θεμέλιο της ταυτότητός του και η πηγή της αυτοσυνειδησίας του. Αυτή η πνευματική καρδιά με το νου, η βαθία καρδία, κατά τους πατέρες, είναι ο εσώτερος άνθρωπος, το κέντρο της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου και βρίσκεται στο βάθος της αρχικής καρδιάς. Ο νους λοιπόν ενεργεί μέσα στην καρδιά, καθώς σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι το λογιστικό μας, ο νους, βρίσκεται, αν και όχι σαν μέσα σε αγγείο, αφού είναι ασώματο νερό, ούτε έξω, αφού είναι συνημμένο με αυτό, αλλά σαν σε όργανο μέσα στην καρδιά της αρχική. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ σημειώνει τα εξής. Μπαίνοντας με το νου στην καρδιά, πρώτα στη σαρκική καρδιά, αρχίζει ο νους να διεισδύει σε εκείνα τα βάθη της, όπου δεν είναι πια σάρκα, βρίσκει τη βαθιά καρδιά, την πνευματική, τη μεταφυσική και μέσα της βλέπει πως η ύπαρξη όλης της ανθρωπότητας δεν είναι για αυτόν κάτι ξένο, αλότριο, αλλά είναι δεμένη αχώριστα με την προσωπική του ύπαρξη. Μόνο με τον καθαρμένο νου και καθαρά καρδιά μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει τη γεύση, δηλαδή την εμπειρία και την ορθή γνώση του Θεού. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος κατά τον προφητά να καταβεί. Τι είναι η λογική? Ο λόγος, η λογική, είναι η πρακτική, η λογική ενέργεια της ψυχής που εδράζεται στον εγκέφαλο. Με τη λογική ο άνθρωπος γνωρίζει τη φύση και την κτιστή δημιουργία. Η γνώση της φύσεως και του φυσικού κόσμου, της δημιουργίας δηλαδή του Θεού, βοηθάει βεβαίως τον άνθρωπο να οδηγηθεί προς τη γνώση του ίδιου του Θεού, την οποία όμως αποκτά μόνο με το νου. Θα το λέω συνέχεια αυτό για να το καταλάβουμε. Με τη λογική, δηλαδή, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό που είναι υπέρβολος. Ποτέ. Η λογική μας οδηγεί στην ανάγκη της πίστεως ότι υπάρχει δημιουργός Θεός. Βλέπουμε ένα τραπέζι, σκεφτόμαστε κάποιος τέτοιος, ένας χειρουργός. Μας οδηγεί στην ανάγκη ότι κάποιος δημιουργός υπάρχει, αλλά δεν μας οδηγεί στο Θεό. Την αληθινή όμως γνώση, εμπειρία του Θεού, την αποκτούμε με τον καθαρό νου και την καρδιά. Όπως προαναφέραμε, στο νου καρδιά αυτοαποκαλύπτεται και αυτοφανερώνεται μόνο ο άκτιστος Θεός. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Γι' αυτό όταν θα κατεβάσει από Αγίους και στο Άγιο Νόμος κλπ, ότι βάζαμε το νου μέσα στην καρδιά τους, είχαν την ωραία προσευχή, ζεστανόταν η καρδία τους κλπ, και μετά από πολλές προσπάθειες και πνευματικές διαδικασίες και ασκήσεις έβλεπαν το άκτιστο φως. Έβλεπαν το άκτιστο φως, το οποίο θα το δούμε στην άλλη ζωή, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε ως φως άκτιστο, αδημιούργητο δηλαδή, είτε ως σπίτι καταναλύστων, όπως θα πούμε αργότερα. Έλεγε ευφιέστατα και παραστατικά ο Άγιος Παΐσιος ότι η λογική είναι ο επεξεργαστής, ο εκτυπωτής, το διαβιβαστικό όργανο του νου. Κατά αναλογία, ο σκληρός δίσκος αντιστοιχεί κατά κάποιο τρόπο προς το νου του ανθρώπου, όπου αποτυπώνεται το κατηγόνα του Θεού. Όταν εμπλουστιστεί ο νους με την άκτιστη Θεία Χάρη, έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να βλέπει το άκτιστο φως, την άκτιστη δόξα του Θεού. Συγχρόνως όμως εμπλουτίζεται, λαμπηγάρεται, ως προς τις δυνατότητές της και η λογική του ανθρώπου, χωρίς να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το νου του. Ο νους είναι ο μόνος που μπορεί να βλέπει το άκτιστο φως και την άκτιστη δόξα του Θεού και να κοινωνεί άμεσα και προσωπικά με τον ίδιο τον Θεό. Αυτό βεβαίως γίνεται όταν ο άνθρωπος κρατά καθαρό το νου και την καρδιά του. Όταν όμως ο νους του ανθρώπου είναι σκοτισμένος και ακάθαρτος, μπαζωμένος από τα πάθη και τις αμαρτίες, τότε ταυτίζεται ο νους με τη λογική και έτσι δεν μπορεί να δει και να γνωρίσει τον Θεό. Μόνο και καθαρμένος από την αμαρτία νους, η καθαρή από τα πάθη καρδιά μπορεί να γνωρίσει και να έχει εμπειρία του Θεού. Όπως παρατηρεί ο πατήρ Γιώργης ο Μεταλλινός, δυστυχώς τον κάτσα να γνωρίζει τον Γιώργη, και είναι μια μεγάλη αίτηση. Η μη λειτουργία ή η πολυλειτουργία της νοεράς ενεργίας που γίνεται στο νου και στην καρδιά του ανθρώπου είναι η ουσία της πτώσεως, η νόσος της ανθρώπινης φύσεως. Το συνεχίζει, το περιβόητο προπατορικό αμάρτημα είναι ακριβώς η αστοχία του ανθρώπου στην αρχή ακόμα της ιστορικής του παρουσίας να διασώσει τη μνήμη του Θεού, την κοινωνία δηλαδή με τον Θεό στην καρδιά του. Σε αυτή την οσιρά κατάσταση μετέχουν όλοι οι απόγονοι των πρωτοπλάστων, διότι δεν είναι κάποιο ηθικό προσωπικό δηλαδή αμάρτημα, αλλά νόσος της φύσεως του ανθρώπου. Νενός και νημόνη φύση στην αμαρτία, παρατηρεί ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, και μεταδίδεται η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως η αρρώστια κάποιου δέντρου μεταδίδεται σε όσα άλλα δέντρα προέρχονται από αυτό. Μετά την πτώση, εδώ είναι το πρόβλημα, το μεγάλο, και η αμαρτία και η αρρώστια μεγάλη, το κατοικώνα στον άνθρωπο αμαυρώθηκε. Έφυγε ο άνθρωπος τον παράδεισο. Σταμάτησε να βλέπει τον Θεό, σταμάτησε να ζει τον Θεό και έχασε τη μνήμη του Θεού μετά. Αμαυρώθηκε το κατοικώνα χωρίς να καταστραφεί. Ακολούθως ο νους ασθένησε και σκοτίστηκε. Έχασε την κύρια ενασχόλησή του, έχασε δηλαδή τη μνήμη και τη γνώση του Θεού και ταυτίστηκε ο νους με τη λογική, τη διάνοια από το αμάρτημα και αρρώστια είναι από τη λειτουργία στο δάσμα της έρευνας. Αυτό είναι το πρόβλημα, το τότε, το χθες και το σήμερα, ότι ταυτίζουν οι άνθρωποι το νου με τη λογική του και δεν μπορούν ποτέ να βρουν τον Θεό, σε καμία περίπτωση. Ο πατήρ Γιώργης Μεταλλινός συνεχίζει παρατηρούσε, η φυσική αυθεντική κατάσταση του ανθρώπου προσδιορίζεται αγιοπαιδευτικά από τη λειτουργία μέσα του τριών μνημονικών συστημάτων. Παρακαλώ το προσέξατο. Δύο από τα οποία γνωρίζει και ενέχει και επιστήμη της ιατρικής, ενώ το τρίτο μνημονικό σύστημα είναι η υπόθεση της σημαντικής θεραπευτικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το πρώτο είναι η κυταρική μνήμη, το DNA. Αυτό είναι το πρώτο σύστημα που καθορίζει τα πάντα στον ανθρώπινο οργανισμό και βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων. Το δεύτερο μνημονικό κέντρο είναι η εγκεφαλική κυταρική μνήμη, η λειτουργία του εγκεφάλου που ρυθμίζει τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον, δηλαδή όλο το νευρολογικό μνημονικό σύστημα του ανθρώπου που έχει ως κέντρο τον εγκέφαλο. Τα δύο αυτά μνημονικά συστήματα τα γνωρίζει η επιστήμη της ιατρικής και με ερευνά για την εύρυθμη λειτουργία τους. Συνεχίζει ο πατήρ Γιώργης. Η εμπειρία όμως των Αγίων γνωρίζει και ένα ακόμα μνημονικό σύστημα, την καρδιακή ή νοερά μνήμη που λειτουργεί μέσα στην καρδιά, μέσα στο νου. Η καρδιά στην Ορθόδοξη παράδοση δεν λειτουργεί μόνο φυσικά ως αρχεία διακίνησης του αίματος, ακόμη κατά την πατερική διδασκαλία δεν είναι ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα το κέντρο της αυτοσυνειδησίας μας, αλλά η καρδιά ο νους, διότι πέρα από τη φυσική καρδιά έχει και μια υπερφυσική λειτουργία. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όταν υπάρχει μετάνοια, ταπείνωση, προσευχή, απλότητα, καθαρότητα νου και καρδιάς, γίνεται χώρος κοινωνίας με τον Θεό, με την άκτιστη δηλαδή ενέργειά του, με την άκτιστη δόξα του. Βέβαια αυτό γίνεται αντιληπτό μέσα από την εμπειρία των Αγίων και όχι με τη λογική λειτουργία και τη δυναμική θεολόγηση. Επομένως έχουμε τρία μνημονικά κέντρα, είναι το DNA, είναι η κυταρική, η εγκεφαλική κυταρική μνήμη του εγκεφάλου και είναι και το πνευματικό σύστημα της καρδιάς και του νου. Τι είναι η ασθένεια του νου και της καρδιάς? Η μεγαλύτερη ασθένεια του ανθρώπου εδώ και χιλιάδες χρόνια από τη δημιουργία του είναι η αδρανοποίηση, υπάρχει ο νους αλλά δεν λειτουργεί, της νοεράς λειτουργίας του νου, της μνήμης του Θεού, που ενεργείται μέσα στην καρδιά και η σύγχυσή της με τη λειτουργία του εγκεφάλου, της λογικής. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και ουσιοδέστερο εμπόδιο που δεν επιτρέπει στο σημερινό λογοκρατούμενο και ορθολογιστή άνθρωπο να φτάσει στη γνώση και την εμπειρία του Θεού, ότι προσπαθεί δηλαδή να το γνωρίσει με λάθος τρόπο, χρησιμοποιώντας λαθασμένα μέσα. Αντικαθιστά το νου και την καρδιά με το λόγο, με τη λογική και καταβλήγει έτσι στον ορθολογισμό και στην αδυναμία να γνωρίσει αληθινά το Θεό. Διότι όπως μας έλεγε στις πανεπιστημιακές παραδόσεις ο μακαριστός καθηγητής μας Πατήριο Άγιος Μογγελής, επειδή η λογική του ανθρώπου έχει λογισμούς, δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Όλοι οι λογισμοί, όλα τα νοήματα, συνεχίζει ο καθηγητής, μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, είναι από το περιβάλλον, από την κτήση, από τα κτίσματα. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λογισμός, κανένα νόημα που κατέβηκε από τον ουρανό. Γι' αυτό σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας, λέει ο καθηγητής, θα πρέπει ο άνθρωπος αρχικά να πάψει να ταυτίζει τη λογική με το νου, ώστε να ανακαλύψει ότι υπάρχει και ο νους, το σπουδαιότερο γνωστικό κέντρο, το μόνο με το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να βρει το Θεό, τον κτίστη και δημιουργό του. Με την κάθαρση της καρδιάς και του νου από τους λογισμούς, μπορεί ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της φανερώσεως του Θεού. Δηλαδή, αδελφοί μου, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν στον άνθρωπο δύο γνωστικά κέντρα, δύο τρόποι για να καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα πράγματα, την κτίση, τη φυσική δημιουργία δηλαδή, και απ' την άλλη να γνωρίζει τον ίδιο τον Θεό. Το ένα κέντρο είναι ο νους που ενεργείται, έχει δηλαδή την έδρα του στην καρδιά. Το άλλο κέντρο είναι ο λόγος, η λογική που δράει και ενεργεί για το εγκεφάλαιο. Μόνο με το νου και μάλιστα με τον κεκαθαρμένο νου, με την καθαρή καρδιά, θα ταυτίζουμε αυτά, μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό και να αποκτήσει την εμπειρία του Θεού. Με το λόγο, τη λογική, ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο το περιβάλλον, τη φύση και την κτιστή δημιουργία. Με τη λογική δηλαδή δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να γνωρίσουμε τον Θεό. Η αληθινή γνώση του Θεού γίνεται αποκλειστικά μόνο με το νου, με την καρδιά και ποτέ με τη λογική. Εκεί και μόνο αυτό αποκαλύπτεται ο Χριστός υπό τις προεπιθέσεις που αναφέραμε, δηλαδή ταπεινή, καθαρή και απλή καρδιά. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές γιαγιές που δεν ξέρουν ούτε γράμματα, να έχουν προορατικό και διαρκτικό και θεματουργικό, γιατί προσέχονται πάρα πολύ, γιατί φέρνουν το πρόσωπο την ώρα που πρέπει να το φέρουν το πρωί και γίνεται η πρόθεση πιο σε 9.30 που έχει τελειώσει η ηλικία και κάνουν τις μετανοίες τους, αγαπούν τις γειτόνισές τους κλπ. Και βλέπετε, θα το πούμε όμως παρακάτω, θα έχετε δει πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν δημοτικού, ο πατήρ Παΐσιος δεν ήταν καθόλου στο σχολείο. Όταν πήγε στο ιερέα στην Πολυμερική, και τον πήγε ο καθηγητής στον Αρχιεπίσκοπο, του λέει τι γράμματα ξέρεις. Λέει δεν ξέρω, δεν έχω πάει στο σχολείο. Και η καθηγητά είναι ένα καθόλου πάνω στο κέντρο της Αθήνας, παπά που να μην ξέρει γράμματα. Σε ένα εξάμεινο ήταν τον παπά που στα γράμματα ήξερε. Η αδρανοποίηση του νου και η ταύτισή του με τη λογική ή ακόμα χειρότερα η άγνοιά του, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι έχουν και νου και καρδιά, όχι μόνο τη φυσική και την νοητική, συνιστά τη μεγαλύτερη ασθένεια του ανθρώπου εδώ και 7.500 περίπου χρόνια από κτήσεως κόσμου. Αυτή η ασθένεια θεραπεύεται αποκλειστικά και μόνο στο πνευματικό ιατρείο και θεραπευτήριο και νοσοκομείο κατά τον Ιερό Χρυσόστομο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η αποκάλυψη του Θεού στο νου και στην καρδιά του ανθρώπου είναι η πνευματική γνώση, που δεν κατέχεται μόνο από ευφυείς και από μορφωμένους, από τους επιστήμονες. Δεν απαιτεί σύνθεση σκέψη, πολύπλοκες αναλύσεις και συλλογισμούς. Η πνευματική γνώση είναι δώρο του Θεού που προσφέρεται σε όλους, μορφωμένους και αγραμμάτους, γνωστικούς και αδαείς, έξυπνους και απλοϊκούς, Με το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος, άλλωστε, λάβαμε όλοι μας, δημοκρατικά, κανένας περισσότερο και κανένας λιγότερο, τις ίδιες ακριβώς δωρεές, τα ίδια ακριβώς χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Κανείς λιγότερα και κανείς περισσότερα. Τα χαρίσματα αυτά, στις καθαρές, ταπεινές και απλές ψυχές, είναι ενεργά και ελκύουν πλουσιότερη τη χάρη του Θεού, την άκτιστη χάρη του Θεού και οδηγούν σε μεγαλύτερο βαθμό εμπειρίας και γνώσεως του Θεού και της ακτής του δόξης του Θεού. Μας έλεγε ο καθηγητής μας Γεώργιος Γαλλίδης ότι ουδέποτε, τρεις φορές το έλεγε, ουδέποτε άνθρωπος επίστη ποτέ στον κόσμο να πιστέψει στο Θεό από λογικό επιχείρημα. Ουδέποτε. Ο Θεός και τα του Θεού, επειδή είναι άκτιστα και όχι κτιστά, υπέρλογα και υπερνοητά, υπόκειται σε ένα άλλο γνωστικό κέντρο, όπως είπαμε, το νου και την καρδιά. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία αυτών των δύο γνωστικών κέντρων του νου και της λογικής, θα αναφερθούμε σε ένα εμπειρικό παράδειγμα που μας μεταφέρει μια αγιασμένη μορφή των ημερών μας, ο σύγχρονος Άγιος Εφραίμ ο Κατωμαγιώτης. Έλεγε, η οποιαδήποτε εργασία κι αν κάνεις, λέγε την ευχή. Ενίοτε δυσκολεύεσαι να λέγεις την ευχή, ταυτοχρόνως στην συνεργασία σου. Θα έρθει όμως καιρός, όπου ενώ θα κάνεις οποιαδήποτε εργασία, ενώ θα έχεις οποιαδήποτε απασχόληση, θα λέγεις ταυτοχρόνως και την ευχή. Θα λέγεται μόνη της ευχή. Τρόπο τεινά, σαν να έχεις δύο εγκεφάλους. Είναι ο νους, η καρδιά και η λογική. Ο ένας θα λέγει την ευχή και ο άλλος θα εκτελεί η ανδήποτε εργασία, η ανδήποτε απασχόληση. Αυτοί οι δύο εγκέφαλοι είναι ο νους και η καρδιά και η λογική, που μας αναφέρει ο Γέρνης. Είναι τα δύο γνωστικά κέντρα που προαναφέραμε. Ένα είναι ο νους και ένα είναι η λογική. Μπορεί δηλαδή κάποιος χρησιμοποιώντας και θα το έχετε ακούσει ή θα το έχετε ζήσει, και αρκετοί από εσάς, όπως το θεωρώ, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και σήμερα στις μέρες μας. Μπορεί δηλαδή κάποιος χρησιμοποιώντας τη λογική να επιδίδεται ακόμα και στις πιο δύσκολες και λεπτές διανοητικές εργασίες, υπολογισμούς, λογιστικά, πειράματα, λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις, οδήγηση κλπ. Και ταυτόχρονα να διατηρεί το νου του ανέπαφο και απόλυτα συγκεντρωμένο στη μνήμη του Θεού, λέγοντας στην αρχή «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελεησόντα». Η θεραπεία του νου. Το πρώτο που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δύο γνωστικά κέντρα, το νου, την καρδιά και το λογικό, τη λογική. Το δεύτερο, ότι δεν πρέπει να συγχαίρουμε ποτέ και να ταυτίζουμε το νου καρδιά με τη λογική και το χειρότερο, να μην αγνοούμε ποτέ το νου, την καρδιά. Και το τρίτο, να θεραπεύσουμε το νου από τους λογισμούς και την καρδιά από τα πάθη, ώστε να έχουμε γνώση, γεύση, εμπειρία του Θεού, δηλαδή να βλέπουμε το άκτιστο φως και από αυτή τη γη, την άκτιστη χάρη, την άκτιστη δόξα του Θεού και σε αυτή και στην άλλη ζωή, ως φως και όχι ως πλήρη καταναλύσεων που θα κατακαίει. Και η θεραπεία αυτή, όπως τονίζει ο πατήρ Άγιος Ορμανίδης, πρέπει να αρχίσει και να τελειώσει σε αυτή τη ζωή, διότι εν το άδει ουκέ στην μετάνοια. Γι' αυτό συνέχιζε ο Μητρίωνας, η ορθόδοξη θεολογία δεν είναι υπερκοσμική, ούτε μελλοντολογική, ούτε εσχατολογική, αλλά είναι καθαρά ενδοκοσμική. Διότι το ενδιαφέρον της ορθοδοξίας είναι για τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή, όχι με τα θάνατο. Με τα θάνατο δεν υπάρχει θεραπεία. Και συνεχίζει ο Μητρίωνας. Έλεγε και κάπου αλλού ότι η Εκκλησία δεν είναι πρακτορείο να κόβει εισιτήρια για τον Παράδεισο. Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη έχουν το ίδιο τέλος από ορθόδοξη θεολογική άποψη. Είτε είναι κανείς ορθόδοξος, είτε είναι βουδιστής, είτε ινδουιστής, είτε αγνωστικιστής, είτε άθεος, οτιδήποτε κι αν είναι δηλαδή, κάθε άνθρωπος πάνω στη γη είναι προορισμένος να δει τη δόξα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη δόξα του Θεού, αλλά με μια διαφορά. Οι μέσες ορισμένοι θα τη δουν την δόξα του Θεού ως φως γλυκύτατον και ανέσφαρον, οι δε κολασμένοι θα δουν την ίδια δόξα ως πυρ καταναλύσκον, σαν φωτιά που θα τους καίει. Αυτό το ότι όλοι θα δούμε τη δόξα του Θεού είναι ένα αληθινό και αναμενόμενο γεγονός. Η βίωση όμως αυτού του φωτός θα είναι διαφορετική στους μένα από τους δε. Το άκτιστο φως, η άκτιστη χάρη, η άκτιστη δόξα του Θεού, κατά την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας, και όσο βέβαια είναι δυνατόν τα κτιστά λόγια τα δικά μας να περιγράψουν την εμπειρία του ακτίστου, είναι η άκτιστη και θεοποιώς ενέργεια του Θεού. Το θείο αυτό φως είναι ανέσφαιρο, λένε οι πατέρες, γλυκύτατο, χαριέστατο και ακρεφνές, καθαρό, φως άναχο και αηδίο, ομοιόμορφο, ακέραιο, που εμπλουτίζει και πληρεί τον ανακοινιζόμενο άνθρωπο ψυχοσωματικά, θα εμπλουτίζει και το σώμα μας και την ψυχή μας. Με υπερκόσμια και ακατάλληλη διαφροσύνη και ανέκφραστη ειδονή, ειρήνη και χαρά και ηλαρότητα, και είναι πηγή υπερφιών χαρισμάτων και αποκάλυψη ουρανίων μυστηρίων. Ο ίδιος ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός είναι φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθώ να μη περιπατήσει στην φωτιά, αλλά έτσι το φως της ζωής. Και σε επίσης άλλες περιπτώσεις του Ιερού Ευαγγέλιου και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στις καθημερινές ακολουθίες μας, ο Θεός φέρεται ως φως και ονομάζεται ως φως. Το άκτιστο φως είναι η θεία άκτιστη ενέργεια του Θεού. Στην Ορθοδοξία έχουμε σαφή διάκριση της άκτιστης ουσίας και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Ο Θεός έχει άκτιστη ουσία που είναι αμέθετη, ανώνυμη, απερίγραπτη, ανεξιγνίαστη, απρόσιτη, άρρητη, άναρχη, απερινόητη, απρόσιτη και όλα τα στερητικά άσματα. Έχει όμως και άκτιστες ενέργειες όπως δημιουργικές, συντηρητικές, φωτιστικές, αγιαστικές, θεωτικές, οι οποίες είναι μεθεκτές από τον άνθρωπο κατόπιν ορισμένων πνευματικών προϋποθέσεων. Καθαρότητα καρδίας, νου, μετάνοια, ταπείνωση, προσευχή κλπ. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος δια της μετανοίας, της ασκήσεως, της προσευχής και της μετοχής στην παρεκόμενη δια των Αγίων Μυστηρίων, άκτιστη χάρη καθαρίζει το νου και την καρδιά του, η κάθαρση και η θεραπεία του νου από τα πάθη, η αναστροφή του από την αποστασία και η επαναφορά του προς τον Θεό επέρχεται δια της μετανοίας. Ο μεγάλος Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Παΐσιος ο Ιωλίδης, τόνιζε με εμφαντικό τρόπο την αδύρυτη ανάγκη των ημερών μας για μετάνοια. Έλεγε, είναι και γραμμένα. Σήμερα, αν διδασκόταν η μετάνοια στον κόσμο, μόνο αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Αν υπήρχε μετάνοια, τα πράγματα θα είχαν τακτοποιηθεί. Μπόρες-μπόρες θα περνούμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Να ζητούμε μετάνοια για όλο τον κόσμο και για όσους εν ψυχρό κάνουν κακό στην Εκκλησία και δεν έχουν σκοπό να διορθωθούν, να τους δίνει ο Θεός μετάνοια και έπειτα να τους παίρνει. Να βοηθούμε όσο μπορούμε τον κόσμο στη μετάνοια για να δεχθούμε τις ευλογίες του Θεού. Μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό χρειάζεται σήμερα. Εγώ συνέχεια συνιστώ, έλεγε ο Γέροντας, μετάνοια και εξομολόγηση. Για να χάσει τα δικαιώματα ο διάβολος, να κοπούν οι εξωτερικές δαιμονικές επιδράσεις. Επιμένουμε ιδιαίτερα σε ανάγκη της μετανοίας σήμερα, που η ανομία και η αμαρτία ενεργείται και γνωρίζει τεράστια έξαρση και ένταση. Αυτά τα σημεία της σύγχρονης αποστασίας μας φέρνουν αντιμέτωπους με μια πρωτοφανή και πολύπλευρη κρίση, με μια ιδιαίτερη οδυνηρή πραγματικότητα, μια πραγματικότητα γεμάτη διλήμματα και αδιέξοδα, γεμάτη σύγχυση και διχοστασία, αμφιβολία και ολιγοπιστία, που συνοδεύονται από το πλεόνασμα της αμαρτίας, της έκπτωσης, της απαξίας, της διαφθοράς σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο. Η αποστασία, η απομάκρυνσή μας από τον Θεό και η αμετανοησία μας είναι η αιτία και των παρόντων και των επερχομένων. των δεινών και των προβλημάτων μας. Είναι απόλυτη και άμεση ανάγκη να αγωγιστούμε και να γνωρίσουμε ταπεινά ο καθένας τα λάθη μας και την αμαρτωλότητά μας. Να αποδεχθούμε και να αναλάβουμε ο καθένας το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί, χωρίς να θεωρούμε πάντα υπεύθυνους για όλα τους άλλους. Η οντολογική, αποφασιστική, ειλικρινής, ένταχρης, έμπονη και ανατρεπτική μετάνοια είναι αυτή που θα ελκύσει τη χάρη, την ευσπλαχνία και το έλεος του Θεού και μπορεί να αποτρέψει, να αναστρέψει ή να αποθήσει χρονικά και τα παρόντα και τα επερχόμενα δυνάμει. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να τονίσουμε ιδιαίτερως την αξία και τη σπουδαιότητα του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως που φθονεί όσο τίποτε άλλο ο διάβολος και με τόση πολύ λύσα το πολεμά και στο οποίο πολλοί χριστιανοί μας δυσκολεύονται να προσέλθουν. Η εξομολόγηση είναι, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε τον παραγγελισμό, ότι είναι το delete, όπως λένε οι γνωρίζοντες, που σημαίνει διαγραφή ή μάλλον καλύτερα το format που σημαίνει εκαθάριση για το σκληρό δίσκο του υπολογιστή που διαγράφει όλα τα δεδομένα τα οποία δεν μπορεί πλέον να αποκτήσει ο υπολογιστής. Κατά ανάλογο τρόπο η εξομολόγηση διαγράφει οντολογικά και εξαφανίζει παντελώς, απαλύφει δηλαδή οντολογικά, κάθε αμαρτία από το νου, από τη μνήμη και από την καρδιά του ανθρώπου. Όποιες κι αν είναι αυτές οι αμαρτίες, και όσο μεγάλες και πολλές κι αν είναι, μετά την εξομολόγηση δεν θα μας ξαναενοχλήσουν ποτέ σε όλη μας τη ζωή και δεν θα τις ξαναβούμε μπροστά μας ούτε στην άλλη ζωή στο κριτήριο του Θεού. Σας διαβεβαιώνω, εδώ και οι πατέρες, με απόλυτη σιγουριά και ως πνευματικός και ως εξομολογούμενος, ότι είναι πράγματι σωτήριο το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Συγχωρεί, αναπαύει, γαλινεύει, αναθερώνει την ψυχή του πιστού, θεραπεύει το νου και την καρδιά. Καρδιακή και αδελφική παράκληση, μην αμελούμε τη συμμετοχή μας στο σωστικό αυτό μυστήριο. Προσφυλέστε, αδελφοί μας. Δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, όχι μόνο των εκτός Εκκλησίας, αλλά και της πλειονότητας των Ορθοδόξων Χριστιανών, αγνοούν παντελώς ποιος είναι ο νους και πού είναι ο νους και η καρδιά, που αποτελούν το κέντρο της αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου και ποια είναι η πραγματική λειτουργία του. Δίδουν μοναδική αξία στη λογική, την οποία απολυτοποιούν και θεοποιούν. Δεν χρησιμοποιούν δηλαδή και τα δύο προσωπικά κέντρα που είναι πρώτον ο νους η καρδιά και δεύτερον η λογική, ο λόγος. Προσπαθούν να γνωρίσουν τον Θεό με τη λογική και όχι με το νου και την καρδιά. Ουδέποτε θα τον γνωρίσουν. Γι' αυτό και υπάρχει τόση άγνοια του Θεού στις μέρες μας, τόση άρνηση του Θεού, τόση αθεία και αντιθεία και τόσο εισαλέως πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος, άλλωστε, με βάση τον ορθολογισμό του, έχει οργανώσει με τέτοιο τρόπο τη ζωή του και την καθημερινότητά του, ώστε αυτή να είναι ασφυκτικά γεμάτη μέρημνες, δραστηριότητες, ποικίλες ενασχολήσεις και περισπασμούς. Όλα αυτά απορροφούν το σύνολο του χρόνου του, χωρίς να απομένει η παραμικρή δυνατότητα ενασχολήσεως με την πνευματική του κατάσταση και την πορεία της σωτηρίας του. Οι πάμπολες τεχνολογικές παροχές και διευκολύνσεις, η πληθώρα των τεχνολογικών εφαρμογών του διαδικτύου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κινητά τηλέφωνα, έχουν γίνει η μεγαλύτερη μάστιγα της εποχής μας. Η συνεχής ροή πληροφοριών, η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα, η παροχή ενημέρωσης ανά πάσα στιγμή για την παραμικρή λεπτομέρεια και για το πιο απίθανο περιστατικό που μπορεί να συνέβη στο πιο απομακρυσμένο σημείο της γης, εξάπτουν τη φαντασία, εξάπτουν την περιέργεια και τη φαντασία, ασκούν μία ακαταμάχητη γοητεία, μία έντονη έλξη και μία εθιστική και μεθυστική ειδονή, κάτω έχετε ζήσει πολλές φορές, και ευχαρίστηση που παγιδεύουν και εκμαλωτίζουν το νου του ανθρώπου και τον αδρανοποιούν. Υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί. Αφήνουν αχαλήνωτη τη λογική και τη φαντασία του και αναμοχλεύουν τα πάθη του, ώστε να μην μπορούν να γνωρίσουν οι άνθρωποι σήμερα τον Θεό και η Χριστιανία ακόμα. Ας είμαστε ειλικρινείς, η υπερβολική και πολύωρη καθήλωση μέχρι και τις μεταμεσονύχτιες και τις πρώτες πρωινές ώρες μπροστά στην τηλεόραση, στο κινητό, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ ή η συνεχής ενασχόληση και συμμετοχή σε διαδικτυακές συζητήσεις και επαφές στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο Skype, στο Viber και τόσα άλλα, αφαιρούν και τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Δημιουργούν άκρατο δικαιωματισμό, συνεχή εκνευρισμό και θυμό, κόπωση, αποξένωση και μύρια όσα δεινά. Και έτσι ο άνθρωπος καταλήγει να αγνοεί το νου και την καρδιά του ή να ταυτίζει το νου με τη λογική του και να μην μπορεί να γνωρίζει τον Θεό.
Πόσο δίκιο έχει.
Αδελφοί, ας πάψουμε επιτέλους να βαστίζουμε μόνο για την καλλιέργεια του μυαλού και της λογικής μας. Και κυρίως οι γονείς, ας πάψουμε να προσφέρουν στα παιδιά τους αποκλειστικά και μόνο γνώσεις. Ας πάψουμε να τα υπερφορτώνουν πολυάριθμες δραστηριότητες, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, χορούς, μπαλέτο, μουσική, ζωγραφική, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, καθάρι, φωτό, καρέτα, τζούντο και ένα σωρό άλλα πράγματα, διάφορα αθλήματα. Όλα τα άλλα δηλαδή, εκτός από αυτά που θα καλλιεργήσουν το νου, την καρδιά και την ψυχή τους. Και μετά απορούμε για την αύξηση της ευρυκής εγκληματικότητας και πιστεύει αφελώς το άθεο κράτος μας ότι αυξάνοντας τις ποινές θα περιορίσει την εγκληματικότητα των νέων. Φούμαρα. Ο κόσμος και η κοσμική ζωή έχει όντως πολλές χαρές και πολλές απολαύσεις. Αλλά ας είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Υπάρχει παράδεισο και κόλαση. Για να δούμε τον Θεό ως άκτιστο φως, ως παράδεισο και όχι ως πυρ καταναλίσκων, ως κόλαση, θα πρέπει να κάνουμε τη θεραπεία μας σε αυτήν εδώ τη ζωή. Γιατί στην άλλη δεν υπάρχει μετάνοια. Ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε εδώ. Με τη λογική τελειώνουμε, ουδέποτε, να το θυμάστε, ουδέποτε μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά μόνο με τον καθαρό και φωτεινό νου, με την ταπεινή, απλή και καθαρή καρδιά. Η θεραπεία του νου και της καρδιάς γίνεται μέσα στο πνευματικό θεραπευτήριο και νοσοκομείο της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, από τους εντεταλμένους ιατρούς και θεραπευτάστες, τους επισκόπους, τους κληρικούς, τους μοναχούς, τους κήρυκες, τους καθηγητές, τους πνευματικούς διδασκάλους και λοιπούς εντεταλμένους. Ας προσέξουμε λοιπόν και τελειώνουμε αυτό. Ότι μόνο με τις πνευματικές προϋποθέσεις που προείπαμε μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Όχι μόνο να τον γνωρίσουμε, να τον συλλαφούμε, να τον γευόμαστε, να τον αισθανόμεθα και να τον εγκορφωνούμεθα. Σας είπα προηγουμένως στην άλλη ζωή, στο άκτιστο φως του δόξου Θεού, θα εμπλουτίζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ψυχήτη και σώματι. Δεν θα το βλέπουμε αυτός. Θα είμαστε μέσα στην δόξα, μέσα στην άκτιστη χάρη. Θα είμαστε κι εμείς πλημμυρισμένοι, εμπλουτισμένοι με την άκτιστη δόξα και τη χάρη. Και κυρίως να το βλέπουμε στην άλλη ζωή ως θείο και άκτιστο φως, ως θεία και άκτιστη δόξα, ως παράδεισό μας και σε αυτή τη ζωή και κυρίως στην άλλη ζωή, την αιώνια ζωή.
το εύχομαι ολόψυχα, ευχηθεί και εσείς για μένα και εγώ για εσάς και όλοι μεταξύ μας ο ένας και τον άλλον, γιατί τα χρόνια είναι πολύ δύσκολα και έχουμε πολλές δυσκολίες και έρχονται ακόμα χειρότερες και περισσότερες, όπως λένε οι περισσότεροι που είναι ειδικοί και οι πατέρες που έχουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.